Hezký den, Milan Rataj vás zdraví u dalšího podcastu Slovník on Air, kde se věnujeme pravidelně tématům přímo i nepřímo spojenými s HR. Hostem dnešního dílu podcastu je Michal Pohlutka, zakladatel a šéf společnosti Genespecter. Ahoj Michale.
Zdravím, pěkný den.
Michale, v takovém tom typickém americkém korporátu si strávil ve všech pozicích vedení prakticky nějakých 10 let. Co bylo impulzem, protože jsi se rozhodl odejít a postavit se na vlastní nohy?
Ono jako paradoxně, ta motivace byla úplně jiná. Já jsem dostal skvělou nabídku od jiného korporátu. A tak jsem dal výpověď. Odešel jsem. Dal jsem si měsíc volna a potom měsíci jsem si říkal, že už vlastně nemůžu zpátky na dalších 10 let do jiného korporátu úplně s podobnýma pravidly. Takže jsem říkal ne. A založil si vlastní firmu a začal vlastně na zelený louce z konzultační společnosti, která se jmenuje ZKV Career. Takže ta motivace nebyla srdeční, že bych odešel z korporátu a šel někam pracovat na sebe. Šel jsem do jiného korporátu, akorát jsem si to rozmyslel.
Měl jsi, nebo tahnul jsi si sebou nějaké zakázky, nějaký vztahy, nějaký biznis, na kterém si ten svůj konzultační biznis postavil?
Velmi částečně, spíš bych řekl, že ne, protože já jsem těch 10 let strávil v oblasti zdravotnictví a měl jsem jednoho partnera, se kterým spolupracuji doteď. Jako, nechci říct klient, ale je to opravdu partner. Všechno ostatní bylo úplně mimo obor, takže to bylo opravdu od nuly.
Jako každá doba krize, stejně tak i ta, ve které v tuhle chvíli prožíváme, tak sebou nese nejenom nějaký pády, ale i příležitosti. A jednu z těch příležitostí jste společně s Karlovou univerzitou, respektive s jejím inovačním centrem Charles University Innovation Prague a několika dalšími partnery, tak jste tuhle tu příležitost využili. A v průběhu loňského roku jste založili společnost Genespecter.
Je to tak, jak jsem říkal, jeden z těch partnerů, se kterým jsem spolupracoval, je Martin Radina, laboratoře Spadia. A tím, že jsem molekulární biolog vzděláním, tak to měl velmi blízko k diagnostice. A zároveň tím, že jsem 10 let pracoval pro korporátory, který poskytuje jak produkty, tak služby, tak veškeré řešení v rámci molekulární biologie, tak to bylo na snadě. Takže já jsem s Martinem Radinou spolupracoval v září, nebo pardon, na jaře, kdy to začalo v roce 2020 a pomohl jsem mu sestavit laboratoř. A v té době byla obrovská krize s jakýmikoliv dodávkami ze zahraničí, ať to jsou chemie, ať to jsou plasty, ať je to úplně základní vybavení. A ty laboratoře v České republice začaly kolbovat ne tím, že by měli obrovské množství vzorků k testování, ale neměli vlastně čím testovat. Takže další logický krok, aspoň pro nás, bylo hledat řešení. A to řešení jsme našli ve spolupráci s profesorem Kmochem z první lékařské fakulty a řekli si, že nechceme řešit tu situaci jenom pro jednu, dvě laboratoře, ale pro celou Českou republiku. A tím pádem vznikla myšlenka založit spin-off společnost, která se v tuto chvíli jmenuje Genespecter, a to nastalo v srpnu loňského roku. Ten kick-off byl v září loňského roku a od té doby jsme byli schopni během asi měsíce navýšit testovací kapacity v Čechách na x násobek a vlastně pomoct vyřešit tu situaci.
A to, že jste navyšovali testovací kapacity, zní tak jako kdybyste byli kouzelníci, protože to, co jsme tady slyšeli, je to, jak kapacity navyšovat nelze, testovat se můžeme pouze jenom v nějakých určitých laboratořích a nikdo se v tom příliš neorientoval. Jak jste navyšovali kapacity?
No tam v té době v září, říjnu loňského roku jsme šli do té asi jedné z těch nejdrtivějších, největších vln vlastně i v rámci připravenosti nemocnic. Takže ten čas byl naprosto klíčový. Proto, co my jsme udělali, my jsme se spojili s firmou Siemens, která je velká korporátní společnost, mající obrovské množství zkušeností a zároveň cashflow, takže během velmi krátké doby, opravdu pár týdnů, jsme nakoupili technologii za desítky milion korun, dovezli to do Čech, vybavili laboratoře, jeli jsme do nemocnic a minimálně 3 měsíce v kuse jsme byli v nemocnicích a byli tam s lidmi v laboratořích, učili to, nastavovali celý systém a vlastně tady tímto se povedlo ty kapacity zvednout. Nebylo to, že bychom někde poslali nějaký krabičky a oni si testovali rychleji a lépe.
Chápu to správně, že teda v nemocnicích nebo nemocničních laboratořích měli nedostatečné vybavení, případně neúplně kompetentní personál?
Tak COVID zasáhl všechny a všude a ten obor molekulární biologie není úplně jako běžné vzdělání i v nemocnicích. Ono, jakmile to přišlo v březnu, dubnu loňského roku, tak po té první vlnce si myslel, že už to vlastně nebude, takže přes léto se nikdo nepřipravoval. A pak přišlo září, říjen a všichni jsme se velmi divili a ty laboratoře se prostě neposunuli za ten půl rok někam dál. Tím pádem ta pomoc byla těm nemocnicím a nemocničním laboratořím naprosto zásadní v tom, že byli opravdu schopní. Všechny ty lidi, kteří přišli na testy a měli nějaký problém, jim relevantně a rychle říct, jestli jsou pozitivní, negativní a následně lékaři mohli léčit.
Jaký je to řídit nepodřízené lidi v době krize? Ať už to jsou ty laboratoře, do kterých jste jezdili, laboratorní techniky, jestli tak můžu říct, tak jste učili možná leckde novým věcem. A stejně tak ty sám považuješ GeneSpector ještě pořád za startup, ačkoliv finanční výsledky už tomu dneska zdaleka neodpovídají startupu. Přesto přeze všechno i v GeneSpectoru prakticky nemáš podřízené, ale kolegy, které musíš řídit.
My jsme jako zajímavé uskupení lidí, kteří mají obrovské zkušenosti v různých oblastech, ať je to obchod, ať je to řízení, ať jsou to laboratoře, ať je to PR. Takže opravdu jsme kolegové, tam to řízení je velmi ploché. Je to, ani bych neřekl, že to je řízení lidí, ale řízení aktivit a řízení projektů, protože všichni jsou naprosto kompetentní v tom, co dělají. O to je to jednodušší. Co se týká té první otázky v rámci těch nemocnic, kdy jsou tam lidé, kteří nejsou podřízení, ale na druhou stranu mají obrovskou motivaci tu situaci, která je řešit. Vlastně proto nám i zavolali, že potřebují pomoc, proto s námi spolupracují a proto nám dali tu důvěru a nebylo tam ten nadřízený, podřízený vztah, ale opravdu partnerský, kdy jsme společně v rámci několika dní to nastavovali a povedlo se to. V těch nemocnicích to není jenom o těch lidech v laboratoři, jsou to ekonomičtí náměstci, jiní náměstci, je to IT, propojenost, veškeré IT, aby ten výsledek, který když se naměří, aby se automaticky převedl až k tomu lékaři, který ten výsledek potřebuje. Pokud je to člověk, který potřebuje certifikát, aby automaticky ten certifikát se vytvořil, takže to je obrovská změť aktivit, které a zároveň lidí, které bylo potřeba skoordinovat, aby to bylo velmi rychle. A tam jsem necítil, že by byl jakýkoliv problém právě kvůli tomu, že všichni měli stejnou motivaci a to velmi rychle vyřešit ten problém, to úzké hrdlo v těch nemocnicích. A to se povedlo.
Možná se ještě přece jenom vrátím zpátky k tomu testování. Relativně často jsme slyšeli to, že jsou testy na COVID nedostatkové zboží, proto jsme museli kupovat z Číny. Velmi často docházelo i k prokázání toho, že ty testy, které se nakupovaly z Číny, tak neměly takovou vypovídající hodnotu jako testy ostatní. Přesto přeze všechno, vlastně je to taková analogie i k rouškám, jo? Přesto přeze všechno, že tady máme české výrobce s daleko kvalitním materiálem, řekněme ve srovnatelné hodnotě, tak přesto se politikům do nákupu českého nebo řekněme evropského zboží příliš nechtělo. V tom vašem případě, to znamená v PCR testech nebo kitech pro PCR testování, tak by se možná právě mohlo zdát, že to byl super nápad pro super biznis. Jak moc se chtělo politikům právě to vaše řešení kupovat nebo naopak odmítat?
My jsme vlastně v té první fázi z politiky vůbec nejednali. My jsme šli přímo na nemocnice, to byli lidi nebo jsou lidi, kteří v té době měli obrovský problém a my jsme tady přinášeli řešení. Ten problém třeba to září, říjen loňského roku už nebyl tak jako zásadní v tom, že by ta čínské kity a ta čínské soupravy tady nepřišly. Ty už tady byly. Ale on jim nikdo neukázal, jak to mají měřit. On jim nikdo neukázal, jak to mají celý propojit, jak mají propojit IT s tou laboratorní částí. Takže to klíčové samozřejmě je ta kvalitní chemie, která vám dává relevantní výsledky, ale zároveň ukázat těm lidem, jak se to má celý propojit, aby si mohli ty testovací kapacity navýšit, aby tam nemuseli mít třeba 50 lidí v laboratoři, ale jenom 4 lidi, kteří to zvládnou a pak se mohli v klidu točit. Takže to zásadní bych řekl, je kromě té chemie, která je tady v Čechách a do jisté míry Česko tím získalo nezávislost na čínském zboží nebo jakýmkoliv jiným zboží, je také poskytnutí to know-how všem těm laboratořím, který tady v Čechách testují.
Znamená to, že jste předělávali, nebo ty konkrétně si předělával, nebo pomáhal přenastavovat celý proces testování v nemocnici?
Bylo více settingů, ten jeden, ten základní, bylo ve výsledku stavení laboratoře na zelený louce, tady je místnost a začneme. A to byl asi ten nejvíce frekventovaný. Když už laboratoř samozřejmě nějaký procesy měla, tak stejně jsme to odstavili a postavili to úplně nově.
Je jako opravdu rozdíl mezi běžným testováním z krve a testováním na COVID?
Je v tom zásadní rozdíl, protože testování z krve se tady vyvíjelo desítky let a i veškeré firmy, které to dodávají, tu automatizaci poskytuje, má k tomu patřičné lidi, patřičné technologie, aby na té zelené louce laboratoř, která testuje běžné analýzy z krve, postavili během pár dnů, pár týdnů, kdežto COVID přepadl úplně všechny. Do té doby největší laboratoři v České republice se tady touto metodou PCR měřilo třeba 40-50 vzorků za týden. A teď jsme chtěli po laboratořích, aby měřili 50 000 vzorků za den. A to je obrovský rozdíl, který narážel na ty kapacity, které se odvíjí od přístrojů vybavení, od znalostí, od lidí, kteří by to měli umět, od lidí, kteří by to měli umět vyhodnotit a od lidí, kteří by to měli umět celý IT propojit tak, aby to šlo automatizovaně. Protože ten další problém, na který se naráželo, ono to bylo jako se sítem. Zacpe se jedna díra a jiná se objeví. Takže když jsme vyřešili laboratoř, tak se zjistilo, že je problém v administrativě, v reportingu. Museli jsme tam nahnat úplně jinou sortu lidí, která to dořešila.
Každý startup řeší kromě samozřejmě nějaké růstové otázky, tak řeší primárně i udržitelnost toho, co dělá. Vaše firma vznikla právě na základech testování covidu. Všichni pevně věříme, že to je choroba, kterou se nám podaří maximálně eliminovat ve velmi krátkém čase. Co bude v době po covidu? Je vůbec PCR testování nebo slizniční testování, chceme-li, využitelné i pro diagnostiku dalších chorob?
Já tam vidím dvě otázky. Ta první je, co se stane s GeneSpectorem po covidu. Ta odpověď je jednoduchá. My jsme vznikli s motivací pomoct, takže ta motivace byla naplněná a buď zanikne, anebo budeme pokračovat dále. Tam u nás vznikla jako obrovská symbioza všech lidí, takže máme motivaci pokračovat dále. Ta PCR metodika je využitelná i pro mnoho jiných respiračních chorob. Teď laboratoře jsou vybaveny, vědí, jak to dělat a myslím si, že toto je pole působnosti, které bude nadále pokračovat i mimo COVID a velmi významně, protože je to poměrně rychlá diagnostika a jsme schopni toho měřit kvanta. Takže my jako GeneSpector určitě budeme pokračovat a už v tuto chvíli pracujeme velmi intenzivně na aplikacích mimo diagnostiku covidu.
Možná trochu otázka na tělo. Zkus si představit, že jsi součástí vedení nějakého průmyslového podniku, který má nařízené povinné testování. Když se teda náhoda nepotká, nebo když se nám ještě jinak, když se ne úplně zadaří, tak je dost pravděpodobný, že tě dorazí šarže testů, který díky své nevěrohodnosti nebo špatným výsledkům ti dokážou fabriku zavřít jenom kvůli tomu, že se tě najednou objeví řada pozitivních lidí, kteří podle teda stávajících nařízení musí okamžitě do karantény. A tenhle ten problém se řešil v nejednom podniku, proto se na to ptám. Jaký je na to tvůj pohled? Že tohle je třeba jako přísně personalistický téma.
Jo, já si myslím, že to je postavený v Čechách úplně špatně, tak jak to je teď. Já kdybych byl vedoucí podniku, který má obrovské množství zaměstnanců, tak udělám v první řadě to, protože už jsme více než rok po startu té epidemie. Velké množství lidí už to prodělalo, má nějakou ochranu, ať ve formě protilátek nebo buněčné imunity. To už je dneska relativně dostupné to měření a je možné zjistit, pokud mám 1000 zaměstnanců, tak v první vlně bych všechny otestoval tady což je z krve na diagnostiku protilátek po případě buněčné imunity, tím pádem mi vypadne nějaké procento, který třeba v nějakou dobu 3-6 měsíců nemusím dále testovat. A pak ten soubor, který nemá žádnou ochranu nebo nejsou očkovaný, tak ty bych až diagnostikoval v nějakým srozumitelným algoritmu testy, rozhodně PCR testy, protože ta citlivost je o 3 až 4 řády, to znamená 1000krát až 10 000krát vyšší než antigenní testy. A nevzniká tam ten falešný pocit bezpečí, že pokud mi vyjde negativní antigenní test, tak vlastně můžu chodit a pomalu líbat lidi kolem sebe a je to v pohodě. Pokud máš protilátky anebo buněčnou imunitu, tak se ti výrazně zkracuje to okno infekčnosti. Já když mám protilátky a dostanu to, tak to tělo se s tím poradí jako poměrně rychle. A to okno, že jsem infekční, není třeba 3 dny, ale třeba jenom 3 hodiny, takže ta pravděpodobnost, že bys někoho nakazil, je skoro nulová. A tím pádem ty můžeš testovat jenom 600 lidí PCR metodikou jednou za 10 dní, protože ty nehledáš ty pozitivní, jako v této prevalenci infekce je ti to úplně jedno. Ty hledáš ohniska. Jo, a ty, když někoho najdeš pozitivního, tak pak už můžeš cíleně testovat. Jo, to znamená, že mám nějaký kolektiv A, a je tam kolektiv A někdo pozitivní. Tak ty řekneš, dobrý, tak tady by mohl nastat problém, tak kolektiv A za 4 dny otestuju znovu. Ale už ne ten zbytek. A buď se ti ten problém tam jako vyvine v rámci nějakého ohniska, nebo ne, když ne, tak je to v pohodě a jede se zase jako dál. A když jo, tak prostě všechny bouchneš do karantény, ale ten zbytek ti normálně jede.
Ještě takhle poslouchám, tak se zdá, že ta epidemiologická problematika není až tak složitá, jak se možná zdá, že občas stačí použít selský rozum.
Jasně, ale tady selský rozum na úrovni politiků nefunguje, protože oni nemají mechanismy na to řešit. Proto oni zaujímají veškerá opatření, která jsou plošná. Je to jednoduché něco vydat a všichni se tím řiďte. Jakýkoliv jako výjimky, systém je nekontrolovatelný, proto to nedělá.
Mým dnešním hostem byl Michal Pohludka, zakladatel a šéf společnosti GeneSpector. Michale, moc ti děkuju za tvůj čas.
Nápodobně děkuji.
Pokud budete chtít vědět více o tom, co společnost GeneSpector dělá, pak se můžete podívat na webové stránky genespetstore.cz. Chcete-li vědět více o Sloníkovi, sledujte nás na našich sociálních sítích nebo na stránkách Sloníkom. Mějte se hezky.